რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა თურქეთში გამართა მოლაპარაკება. უკრაინის თქმით, რუსეთი აცხადებს, რომ 11 დეკემბერს განაახლებს გაზის მიწოდებას. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა საქართველოში ვიზიტისას თავის ქართველ კოლეგა თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არის რეალობა და ეს არის ძალიან მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს სტიმულს საქართველოს რეფორმებისა და მოდერნიზაციისთვის. გერმანია ცდილობს ეს საქართველოსთან ერთად გააკეთოს, მაგრამ ასოცირების შეთანხმება არ არის ერთადერთი აქტი, ერთადერთი დოკუმენტი საქართველოს ევროკავშირის შორის. ასევე ხდება ვიზების ლიბერალიზაცია და ფაქტობრივად ერთი ნაბიჯი ძალიან ცოტა დარჩა უვიზო მიმოსვლამდე. ფიქრობ, ეს პროცესი შეუგცევადად გაგრძელდება. საქართველოს აქვს მკაფიო და გამჭვირვალე ვალდებულებები, ნაკისრი, და ახლა უნდა მოხდეს ამის შესრულება, განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი ანკარაში შეხვდა თურქეთის ოფიციალურ პირებს, რათა თანამშრომლობის გაღმავებისთვის შეეწყო ხელი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლის საქმეში და ამასთან თურქეთი დაარწმუნებინა, არ გამოუთხარო ძირი ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. როგორც იუწყებოდნენ 8-9 დეკემბრის ვიზიტის დროს, მოგერინი და ევროკავშირის სხვა ოფიციალური პირები თურქეთს მოუწოდებდნენ შეაჩეროს უცხოელი მებრძოლების მოძრაობა მის საზღვრებს მიღმა. მოგერინის თანახლავს ევროკავშირის გაფართოების კომისარი იოჰანეს ჰანი და ჰუმანიტარული დახმარების კომისარი კრისტოს სტილიანიდისი. ანკარაში თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუდ ჩავუშოღლუსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე მოგერინიმ განაცხადა, რომ შეხვედრაზე განიხილეს უცხოელი მებრძოლების საკითხი. მოგერინიმ ოპტიმიზმით ისაუბრა და განაცხადა, იმედი მაქვს ეს დადებით შედეგებს მოიტანს უკვე რამდენიმე დღის და კვირის ფარგლებშიო. დელეგაცია შეხვედრას გამართავს თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების მონოპოლისტი კომპანია უკრტრანსგაზის განცხადებით, რუსეთი ამბობს, რომ უკრაინას 11 დეკემბერს აღუდგენს გაზის მიწოდებას, მას შემდეგ რაც ფასების და დაუფარავი დავალიანების გამო გაზის მიწოდება 6 თვის განმავლობაში იყო შეჩერებული. ეს განცხადება გააკეთა უკრტრანსგაზის პრესმდივანმა მაქსიმ ბელიავსკიმ. 5 დეკემბერს უკრაინამ რუსეთის გაზპრომს წინასწარ გადაუხადა 318 მილიონი დოლარი. დეკემბერში რუსეთისგან 1 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მიღების სანაცვლოდ. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრი ვლადიმერ დემშჩინი ვარაუდობდა, რომ გაზის მიწოდება 8 დეკემბერს განახლდებოდა. უკრტრანსგაზს არ დაუსახელებია მიწოდების განახლების გადადების მიზეზი. გაზპრომის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ამ სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულმა მონოპოლიამ მიიღო უკრაინისგან თანხა და მზად არის აღადგინოს გაზის მიწოდება. თუმცა პრესმდივან სერგეი კუპრიანოვის თქმით, უკრაინის მხარეს 8 დეკემბერს სამუშაო დღის დასრულებამდე არ შეუტანია გაზის შეკვეთის შესახებ განაცხადი. შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ ოფიციალური ცერემონიით აღნიშნეს საბრძოლო მისიის დასრულება ავღანეთში, რაც თალიბანის მთავრობის დამხობის შემდეგ 13 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სარდლობამ 8 დეკემბერს ქაბულში ოფიციალურად დაუშვა დროშა. აისაფის სარდალმა, ამერიკელმა გენერალმა ჯონ კემპბელმა განაცხადა, რომ ავღანეთში 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება ურღევი მხარდაჭერის მისია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატებისა და ნატოელი მოკავშირეების 13,000 ჯარისკაცი. ახალი მისიის ფარგლებში იგეგმება ავღანეთის არმიისა და უსაფრთხოების ძალების წვრთნა და კონსულტაცია. 2001 წლიდან მოყოლებული ავღანეთში 3500 უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა. მათ შორის 29 ჯარისკაცი დაკარგა საქართველომ, რომელიც აისაფის ოპერაციაში 2009 წლიდან მონაწილეობდა. რესპუბლიკური პარტიის მომავალი ჩვენ წარმოგვიდგენია კოალიციებში, მაგრამ თვისებრივად ახალ კოალიციებში, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციის შეჯამებისას. რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამოცანა, ლიბერალური იდეების კიდევ უფრო გავრცელება ჩვენს ქვეყანაში, თავისუფლების იდეის გავრცელება, იმიტომ რომ ის ბოლომდე თავისუფალი საქართველო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე ვიხილავთ, თავისუფალი მოქალაქეებით დასახლებული უნდა იყოს, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի ու կնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ գահանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանալը։ Պաշտոնական այցով Երևանում է գտնվում Ուրուգվայի գործող փոխնախագահ Սենատի նախագահ Դանիլո Աստորիի գլխավորած պատվիրակությունը, որին այսօր ընդունել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Նա կարևորել է հայ-ուրուգվայական համագործակցության մակարդակը, ինչպես նաև բարձր է գնահատել Մոնտեվիդեոյում, Ուրուգվայի մայրաքաղաքում, ցեղասպանության թանգարան հիմնելու որոշումը։ Իսկ Ուրուգվայի փոխնախագահը ասել է, որ այս այցը լավ առիթ է Ուրուգվայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները խորացնելու համար։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, Աստորին նշել է, որ Ուրուգվայը մշտապես աջակցելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, որպեսզի հիմնախնդրին խաղաղ լուծում տրվի։ Հիշեցնենք, որ Ուրուգվայը առաջին երկիրն է, որ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ավուշի մարզի Մովսես գյուղի բնակիչներն էլ այլևս ստիպված չեն լինի 800 մետր ճանապարհ անցնել մոտենալ հայ-ադրբեջանական սահմանին գտնվող աղբյուրին ու խմելու ջուր բերել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ջանքերով վերանորոգվել է գյուղի ջրամատակարարման ցանցը։ 11 տնային տնտեսություն ջրով ապահովող ծրագրի շրջանակում երկարաձգվել և բարելավվել է ջրամատակարարման ցանցը, տեղադրվել են 580 մետր երկարությամբ խողովակաշար, 3000 լիտր պլաստիկ ջրի բակ և այն օգտագործման համար ավտոմատ փականով ծորակ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի փոխանցումը կառուցվել է նաև ջրի ցամաքուրտ, որը ծնցում է ամբողջ գյուղի 1350 մարդու համար նախատեսված ջրավազանը։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ձեզ այսօր լսել իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանի պատրաստած տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։
Չնայած Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու մասին պայմանագրի վավերացում ազգային ժողովում որևէ կասկած չէր հարուցում, այսուհանդերձ ՀՀԿ-ին իրենց ձայներով օգնեցին ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը և ՕԵԿ-ը, ու դեռևս իրեն միայն այլընտրանք հայտարարած ՊՀԿ-ն։ Այս հարցում նրանց և իշխանության մոտեցումները պաստորեն համընկան։ Ինչպես հիմնավորվեց այս միասնականությունը, նաև այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Միքայել Հովանիսյանի և Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի հետ։ Այն հարցին, թե ինչպես է բացատրում այն հանգամանքը, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությանը դեմ էին ընդամենը 7 պատգամավոր, Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարեց, ես ուզում եմ, որ հիվեր հիշենք նրա հայտարարությունը, լսենք։
103 կողմը ցույց տվեց, որ բացի 7 պատգամավորի, մնացածը բոլորը իրենց քվեարկությամբ ընդունեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի իրականացրած որոշումը ոչ միայն ընդունելի է, այլ նրանք ծափահարում են այդ քաղաքական կուրսը։
Հիմա ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները հերքում են այս պնդումը, մասնավորապես օրինակ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Ստեփան Մարգարյանը ասել էր, որ իրենց կողմ քվեարկությունը ոչ մի կապ չունի գործող իշխանության վարած արտաքին քաղաքականության հետ, ուղղակի իրենք համարում էին, որ մինչև սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանը շանս ուներ չեզոք մնալու, բայց հիմա արդեն այդ շանսը բաց թողնված էր։ Ձեզ համար ո՞ր մի փաստարկն է առավել հիմնավոր համոզիչ։
Տեսեք, այս պատկերը բավականին նման է ոչ ժողովրդ թավար երկրների խորհրդարանների քվեարկություններին, երբ խորհրդարանում ֆորմալ կանդիմություն, բայց առնվազն արտաքին քաղաքականության հարցերում, անկախ նրանց, թե այդ հարցը իրականում, այսինքն կողմ կամ դեմ քվեարկելու օգտակար վնասակար է պետությանը եւ բխում է պետության շահերից, թե ոչ, միաձայն քվեարկություն է լինում, հա, երբ օրինակ Ռուսաստանում, ասեմ, արմատական ընդդիմությունը նույն Ղրիմի հարցում բնականաբար դեմ էր Ղրիմի բռնակցմանը, բայց խորհրդարանում բացառությամբ մեկ հոգու խորհրդարանը միաձայն քվեարկեց Ղրիմի բռնակցման օգին, հա, օրինակ, այսինքն որ ժողովրդավար երկրներում սա բավականին տարածված պրակտիկա է, հա, այդ ոչ իշխանական կուսակցությունները, որոնք ոչ ընդդիմադիր են, ոչ էլ իշխանությունն են միաժամանակ եւ այլն, հա, այդ տենց տարածված պրակտիկա։ Հիմա պատասխան Էդուարդ Շահնազարովի կարելի ասել, որ Հյուսիսային Կորեայում էլ որոշումները ընդունվում են բացարձակ միաձայն, հա, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ որոշումները բխում են Հյուսիսային Կորեայի ժողովրդի շահերից։ Ինչ վերաբերվում է Բարգավաճ Հայաստան դիտարկմանը, իհարկե Բարգավաճ Հայաստանը կիսում է, թե այսինքն SSR-20-ը եթե ստորագրում է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պայմանագիր, եւ այդ պայմանագրին կողմը ինչ որ մեկը քվեարկում, ուրեմն նա առնվազն այս մասով կիսում է SSR-20-ի արտաքին քաղաքականություն, այստեղ երկու կարծիք ուղղակի չի կարող լինել։
Մեջբերենք առավել արմատական, հա, հանդիմության, ՀԱԿ-ի Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը բացատրելով, թե ինչու են իրենք կողմ քվեարկում, ասաց, որ ակնհայտ է, որ տեսանելի ապագայում անվտանգության այս համակարգին որևէ այլ ընտրանք չկա, այսօրվա ստեղծված իրողություններում հնարավոր չէ միաժամանակ Ռուսաստանի հետ լինել անվտանգության մի համակարգում եւ արեմուտքի հետ մեկ այլ տնտեսական համակարգում, համատարապես այն էր, ինչ ավելի վաղ ասում էր Սերժ Սարգսյանը, բայց արդյոք այս պնդումը եւ այն, ինչ հիմա կմեջբերեմ Լևոն Զուրաբյանի խոսքից, չկա այստեղ հակասություն, խնդրում եմ լսենք։
Ցանկացած պահի անդամ երկրները կարող են միությունից դուրս գալու հայտ ներկայացնել եւ մեկ տարվա մեջ ավարտել այդ գործընթացը։ Անկախության կորստի մասին բոլոր խոսակցությունները հետեւաբար հուզականության ոլորտից են, իսկ ինքնիշխանության իրական կորուստը կապված կլինի ոչ թե ԵՏՄ-ի կանոնադրության, այլ այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանի իշխանությունները չլինելով ընտրված եւ լեգիտիմ, ուստի չունենալով ժողովրդի մանդատը, ԵՏՄ-ում ներկայանում են ոչ թե պահանջներ եւ հարցեր բարձրացնողի, այլ ենթարկվողի եւ հրամաններ կատարողի դերում։
Ուրեմն մի կողմից այլ ընտրանք չկա, մյուս կողմից ցանկացած պահի կարող ենք դուրս գալ, ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։
Ես ճիշտ ասած մի քիչ այլ կերպ եմ հասկանում, իմ կարծիքով այստեղ խոսքը այնպես այնքան այնպես ինչպես ես եմ հասկացել ՀԱԿ-ի դիրքորոշումը, խոսքն այն մասին է, որ այլ ընտրանք հիմա չկա, բայց այլ ընտրանք ցանկացած պահի կարող է հայտնվել եւ հենց այդ այլ ընտրանքը հայտնվի, հնարավոր է կայացնել ինչ-որ որոշում, բայց ճիշտ ասած ես ցանկանայի, որ մենք դուրս գանք մեզ պարտադրված դրամաբանական շրջանակից, որի ելքային պնդում աբսուրդային է։ Մեզ ասում են ընտրեք ազատություն թե անվտանգություն։ Իսկ եթե ես չեմ կարող ընտրել, չեմ ուզում կամ չեմ կարող առավելևս, որովհետև այդ երկու հասկացությունը
հետ պարտադրված են,
սերտորեն փոխկապակցված են, չէ՞։ Այստեղ գիտեք ինչին անման, որ փոքր ժանակ երեխանին ասում են մամայթե սալուժացիոն թե պապայ, դա աբսուրդ է։ Ազատությունը եւ անվտանգությունը սերտորեն փոխկապակցված են իրար հետ։ Մեկը առանց մյուսի պատկերացնելը պրոբլեմատիկ է։ Դու չես կարող քեզ զգալ անվտանգ, երբ որ ազատությունը չունես քո ճակատագրի մասին որոշում կայացնելու, եւ ճիշտ հակառակը, դու չես կարող քեզ զգալ ազատ, հա, եւ քեզ անվտանգության մեջ չես զգում։ Ու քանի դեռ մենք փորձում ենք ընտրել ամայն հեկավարացում դեպապային, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկուսն էլ, հա, թե ազատությունը, թե անվտանգությունը, թե այդ ամենի մասին որոշում կայացնելու իրավունքը հանձնում է։ Ու այստեղ իմ կարծիքով մեր հիմնական խնդիրը այս վերջին շրջանում ես ԵՏՄ-ի անդամակցության հետ կապված, կամենամ որ մենք փորձում ենք այդ երկուսից մեկը ընտրել։
Բայց այնուամենայնիվ մի քիչ թարգմանելով ռուսական հայտնի ասացվածքը, չեն կարող կշերքի նժարից մի կողմ դնել այն փաստարկը, որ բավական հաճախ էր հնչում խորհրդարանական այս քննարկումների ընթացքում, ձևակերպեց հստակելի Լևոն Զուրաբյանը, որ ասաց, որոշումը կայացնելիս աչքի առաջ պետք է ունենալ այն, ինչ կատարվեց Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի հետ, որոնք բոլորը առանց բացառության հայտնվել են մարդկային եւ տարածքային մեծ կորուստներ պատճառած հակամարտությունների եւ տնտեսական արգելքներով կամ պատժամիջոցներով պայմանավորված բարդությունների մեջ, եւ տեսանելի ապագայում դրանից որևէ ելք չի երևում։ Այն է, ինչ որ ակնարկում է
կարնոմացը։ Տեսեք, ես նախ կուզենամ ուրիշ հարց հանրադառնալ, դա անվտանգության հարցին, երբ ասում են, որ Ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորն է, չգիտեմ, ռազմական դաշնակիցն է, այստեղ շատ հստակ պետք է գիտակցել մի բան, որ Ռուսաստանը հիմնական զենք արտադրողներից, հա, աշխարհում այդ շուկայում հիմնական խաղացողներից միակն է, որ համաձայնվում է Ադրբեջանի զենք ծախել։ Մնացածները Ադրբեջանի զենք չեն ծախում նաև օրենսդրական արգելքով, այսինքն Ամերիկայի սենատը օրինակ չի թույլ տալիս Ադրբեջանի զենք վաճառել նույն արևմտյան մյուս երկրներ եւ այլն։ Դրանով հանդերձ Ռուսաստանը մեզ շատ հաճախ արտոնյալ գին չի առաջարկում զենք գնելիս։ Մենք հաճախ ստիպված ենք կնում զենքը գնել ընդհանրապես ուրիշ երկրներից,
Չինաստանից, Սլովակիայից,
այս կարող է Չինաստանից համազարգային կրակի համակարգեր, Սլովակիայից ինքնաթիռներ, Ռումինիայից ինքնաթիռներ, Սերբիայից դիպուկար հրացաններ, ճապոնական ամենագնացներ եւ այլն, հա։ Այստեղ նաեւ խնդիրն է նա, որ ԵՏՄ անդամակցելով մենք այլ երկրներից զենք գնելիս պետք է 18-ից 20% մաքսատուրք մուծենք, այսինքն ստեղել մոնոպոլան դառնալ ներդրում է Ռուսաստանին, երբ ռուսական զենքի գինվորակ հարաբերակցությունը մեղմ ասած միշտ չի լավագույնը, հա։ Հիմա այդ հարցի վրա շատ չհնարադառնանք, ինչ վերաբերվում է այդ այլընտրանքայնությանը, հա, որ բերվում են Ուկրաինա, Մոլդովա, Վրաստան օրինակները, Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը շատ ավելի թույլ դիրքերից են, հա։ Վրաստանն ու Ուկրաինան ունեին հստակ խնդիր, դա իրենց տարածքների խնդիրն է, իրենց տարածքներում ապրող ազգային փոքրամասնությունների խնդիրը։ Հայաստանը օրինակ մոնոէթնիկ երկիր է, Հայաստանը ազգային փոքրամասնության խնդիր չունի։ Հայաստանը օրինակ Ռուսաստանից սահման չունի, այդ շատ ուժեղ սահմանափակում է ռուսական տարբեր, չգիտեմ, հնարավոր դիվերսիոն խմբերի, տարբեր զորամիավորումների գործողությունները ստեղ։ Հայաստանը Պրեդնիստրովիայի նման, ուրեմն, որովից է խնդիր չունի։ Հայաստանը իհարկե ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, բայց այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը մենք ենք լուծել, հա։ Սերժ Սարգսյանը 2000 թվականին շատ հստակ ասել է, որ Ռուսաստանը զինում էր Ադրբեջանին եւ ոչ թե մեզ։ Սովետ միության անկման արդյունքում Ադրբեջանը մեզանից 15 անգամ ավելի շատ զենք է ստացել։ Ու դրանով հանդերձ մենք կարողացանք Արցախը պահել։ Պետք չի այդքան գերագնահատել Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի հնարավորությունները մեզանից Արցախը վերցնելու։
Այս համատեքստում իդեպ բավական հետաքրքիր է դաշնակցության դիրքորոշումը։ Արմեն Ռուստամյանն ուղղակիորեն հայտարարեց, որ սա մի փորձություն է ազգի տեսակը պահելու համար, որ պարտավոր ենք անցնել, եթե փորձությունը չի սպանում, այն ուժեղացնում է։ Իհարկե ասես կարելի էր ավելի լավ բանակցել, բայց այսօրվա որոշումը պետք է կայացնել այն պայմաններում, երբ կանգնած ենք անհերքելի փաստերի առաջ։ Սա ձեզ համար որքանով էր համոզիչ։
Բացարձակ համոզիչ չի, խոսքը նայեք, իրավիճակը հետևյալն է։ Այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները պրոցեսը բերել են, հասցրել են ինչ որ կետի, հա, այդ կետին հասցնելով իրանք ստեղծել են մի այնպիսի պրոբլեմային իրավիճակ, հա, որում Հայաստանում ներքին ոչ մի ռեսուրս, եւ դրա մասին վկայում է փաստորեն այն ամեն ինչ, ինչ որ դերևում է սորեն։ Ոչ մի ռեսուրս բավարար չի կարող լինել այդ կետին հասած իրավիճակի փոփոխության։ Հա, փորձությունը, ես կարծում եմ, լիովին այլ տեղ է գտնվում։ Փորձությունը այսօր, չնայած այդ տարբեր տիպի տարաձայնությունների, կոնսոլիդացումն է, որովհետև Հայաստանի համար թիվ 1 խնդիրը ոչ թե Եվրամիության կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն է, այլ այնպիսի կառավարման համակարգ ու իշխանություն ձևավորելն է, որը որ կկայացնի որոշումներ ոչ թե դրդված լինելով սեփական իշխանությունը պահելու ցանկությունից, այլ իրական պետական շահից։ Այստեղ է որ խախտվում է դրամապանությունը։ Հիմնական փորձությունը, որը չեմ կարծում, որ այներ ինչի մասին խոսում էր Արմեն Ռուստամյանը, հա, կանում է հենց դրանում։ Ու այստեղ ես ցանկանայի նաև երկրորդ աբսուրդի, շարունակելով այն, ինչ ասես Դանիելը, երկրորդ չերտի մասին խոսել, հա, երկու պնդումներն էլ բացարձակեցվում են, թե անվտանգության մասին պնդումն է բացարձակեցվում, թե ազատության մասին պնդումն է բացարձակեցվում։ Երբ որ ասում են Ռուսաստան Հայաստանի անվտանգության ռազմական երաշխավորն է, դա արդեն կարելի ասել ձևակերպված բարակապակցությունը, հա, կայուն բարակապակցությանը վերածվել, որը ամենավին չի նշանակում, որ Ռուսաստան Հայաստանի պաշտպանում է, դա նշանակում է, որ եթե Հայաստան Ռուսաստանի հետ չլինի, Ռուսաստանը Հայաստանի համար վտանգ է հանդիսանում։ Այսպեսին է
ավելի ճիշտ, այտենց ընթերցել,
այսպեսին է խնդիրը։ Նույնը եթե մենք խոսում ենք արդեն գործընկերության դրամաբանության մասին եւ ինտեգրման մասին, հա, այդ ազատության հասկացումն էլ է բացարձակեցված։ Այսօրվա իշխանությունները անկախ նայած թե կգնային դեպի ევրոինտեգրում, թե դեպի եվրասիական տնտեսական տարածք, հա, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ այդ process-ներից որևէ մեկը կհաջողի, որովհետեւ նորից իրենք իրենց ելակետային նպատակադրումը, հա, չի բխում պետության շահերից, այլ բխում է իրենց ներքաղաքական շահերից։
Ինչու այս պահը մենք խոսում ենք այն փաստարկներից, որով խորհրդարանական խմբակցությունները հիմնավորում էին իրենց կողմ քվեարկությունը, բայց հիմա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել զուտ քվեարկության պատկերի վրա։ Ես խոսքը ԲՀԿ-ի քվեարկության մասին է։ Հիշեցնեմ, որ ԲՀԿ խմբակցության անունից ելույթում Տիգրան Ուրիխանյանը կարծիք հայտնեց, որ քննարկում են մի հարց, որ արդեն լուծված է եւ պետք չի ողբերգություն սարքել, Հայաստանը կարող է եւ տնտեսական օգուտներ ունենալ։ Լսենք Տիգրան Ուրիխանյանին։
Մենք կողմ չենք քվեարկում իշխանությունների կատարած քայլերին, ամենևին ոչ, դրանք կարող էին եւ պետք է լինեին ավելի լավը։ Մենք կողմ ենք քվեարկում տվյալ պահին Հայաստանին չվնասելու համար։
Բայց այնուամենայնիվ այս սկսակցության, այս խմբակցության մի զգալի մասը ուղղակի չմասնակցեց քվեարկությանը։ Ինչի նշան էր սա։
Տեսեք, դա կանխատեսելի էր, նախ Օրինակ Վարդան Ոսկանյանի մասով, հա ինքը այդ կոմպլիմենտար քաղաքականության հոգևոր հայրերից մեկն է, ու որքանով էլ մենք ընդունենք կամ չընդունենք այդ քաղաքականությունը,
բայց դեպքերն են նվազացուցիչ եւ վասալային
նավաներ այս պայմանագիրը հստակ ասում է, որ վերջ այլևս կոմպլիմենտար կամ բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության մասին խոսք չկա։ Դա առաջին։ Երկրորդ օրինակ Նահարա Զորաբյանը եվրոինտեգրման հարցերով հանձնան ժողովի նախագահն է,
հայ բացակայում էր
Հայաստանը եւ այլն, այսինքն նույն բարգավաճ Հայաստանում կան ավելի պրոեվրոպական մարդիկ, իհարկե դրանք փոքրամասնություն են, բայց այդ մարդիկ չմասնակցեցին քվեարկության, հայ թե չեմ ցանում նաև Վահեն Վիաջան եւ այլն։
Ներողություն, մի ենթադրություն հայտնեմ, հաշվի առնելով Ծառուկյանի եւ Լուկաշենկոյի անձնական մտերմությունը, գուցե նրանք նաեւ աչքի առաջ ունեին այն դժգոհությունները, որ հիմա արտահայտում է Բելարուսի նախագահը։
Իհարկե, մի կողմից դա կա, որ հստակ երևում է, որ մաքսային միությունը կամ հունվարի 1-ից արդեն Եվրասիական միությունը, դա ընդհանրապես Ռուսաստանը ստեղծած միությունը, որը ըստ Ռուսաստանը պետք է սպասարկի իր շահերը։ Երևի այն չի սպասարկում իր շահերը, ինքը սկսում է այդ միության կանոնները խախտել եւ այլն։ Ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ այդ Բելարուս-Ռուսաստան հարաբերություններին։ Ես ուղղակի ուզում ասեմ այ կապված անկախության հետ, կապված ժողովրդավարության հետ, այստեղ մի քանի բան կա։ Նախ հստակ է, որ սա բազմաթիվ են ելույթներ եղել, ես հիմա չեմ ուզում մանրամասն անդրադառնամ, բայց հստակ է, որ սա արտաքին տնտեսական անկախության ուղղակի հանձնումն է, ամբողջական հանձնումն է ԵՏՄ-ին, հա, հիմնականում այդ ԵՏՄ հանձնաժողովին Մոսկվայում գործող։ Դա առաջինը։ Երկրորդը հստակ է, որ սա հակասում է անկախության հռչակագրի թե ոգուն, թե հստակ 6-րդ ու 8-րդ հոդվածներին, հա։ Սա նաև հակասում է սահմանադրությանը, սահմանադրության մի շարք հոդվածներին, ես հիմա չեմ ուզում ընթերցել, բայց այդտեղ շատ կարևոր է, թե մենք առհասարակ ում հետ ենք միություն կազմում եւ ինչ է կանկալում, ինչ է դիմությունը ակնկալում, հա։ Տեսեք, իշխանության տեսանկյունից ամեն ինչ ավելի adekvat է։ Մենք ունենք մի միություն, որտեղ մարդիկ իշխանությունը պահում են տասնամյակներով, որտեղ Նազարբայևը արդեն 25 տարի է երկրի ղեկավար, Լուկաշենկոն 20, իսկ Պուտինը 95 տարի, հա։ Այնտեղ իշխանության կանգնած անգամ անձի փոփոխություն, ну, մեղմ ասած մոդա չի, հա, դա հասկանալի չի։ Իշխանության տեսանկյունից բավականին adekvat է այդտեղ գնալը, բայց ընդդիմության տեսանկյունից դա անհասկանալի է։ Հայաստանը ժողովրդավարության ցուցանիշներով, թեստ Economist-ի, թեստ Freedom House-ի ավելի բարձր ցուցանիշներ ունի։ Այստեղ ընդդիմության տեսակետն անհասկանալի է։
Շատ լավ։ Այն մասով, ինչի մասին ասում էր Դանիելը, որ սարտակին տնտեսական քաղաքականության հանձնում էր ուղակի։ Շատ ուշագրավ է այն երկխոսությունը, որ խորհրդարանում հնչեց ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանի եւ ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանի միջև, լսենք այդ երկխոսությունը։
Այս միությանը միանալը Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարևոր է եւ չափազանց մեծ հնարավորություններ է ստեղծում, որպեսզի մեր տնտեսությունը ունենա կայուն զարգացում, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք մեր արտահանումը զգալիորեն աճեցնել եւ դրանով իսկ ապահովել մեր բնակչության կենսամակարդակի աճ եւ ունենալ կայուն զարգացում։ Այո, ես հավատում եմ եւ ոչ միայն հավատում եմ, այլ չափից ավելի երևի լավատեսեմ եւ տեսնելով ու ներկա լինելով ամբողջ գործընթացներին, վստահաբար ես կարող եմ հավաստիացնել, որ այո, սա շատ դրական եւ լուրջ արդյունքներ կբերի Հայաստանի Հանրապետության։
Ես չեմ ուզում շատ ծանրանանք տնտեսական կողմի վրա, բայց այնուամենայնիվ խորհրդանական այս քննարկումների ընթացքում էլ էին հնչում այն փաստարկները, որ մեր տնտեսվարողների համար բացվում է շուրջ 170 միլիոն անոտ շուկա, գազը սահմանին սպառում ենք 180 միլիոն, $180, այլ ընտրանքը 400 կամ $500, այն ինչի մասին խոսում էր, որ զենք զինամթերքը ներքին գործարանային գներով է Ռուսաստան մեզ վաճառում եւ այլն։ Կար այլ ընտրանք այս ամենին։
Իհարկե կար, մենք այս ամբողջ ընթացքում վստահության դրա մասին ենք խոսում։ Խոսքը նրա մասին չի, որ այլ ընտրանք առհասարակ չի եղել։ Խոսքը նրա մասին է, որ ստեղծվել է իրավիճակ, որում նորից այս ելույթը վերջին որ ուշադիր նայենք, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարակապակցությունը փոխարինենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն կամ Հայաստանի ներկայիս իշխանություններ վարակապակցությամբ, հա, իմ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, հա, որովհետեւ սա ու մեծ ընդհանուր հարցն է, հա, ով է հավատում։ Խոսքը այլ ընտրանք ունենալ չունենալու մասին չէ իմ պարտիկով այս պարագայում։ Խոսքը այն մասին է, որ մենք ստեղծել ենք, այսինքն մենք չէ, ցավոք սրտի մենք այս պրոցեսի վրա ազդելու հնարավորություն չենք ունեցել։ Հայաստանի իշխանությունները ստեղծել են իրավիճակ, որում իրենք միանձնյա որոշում են իրենց քաղաքական շարժից ելնելով, թե ինչ անել եւ ուր գնալ։
Փաստարկներից մեկը հակափաստարկներից է հիմա այս անդամակցության, որ մենք միանում ենք մի երկրի, որը պատժամիջոցների տակ է։ Մասնավորապես հանրապետական խմբակցության падգամավորները սա համարում էին, որ սա հանրապետ պարկեշտության հետ առնչվող հարցադրում է։ Լսենք օրինակ ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Արտաշես Գեղամյանի տեսակետը։
Այստեղ որ Ռուսաստանի լացն են լացում, լավ, այդ միլիարդ ու կես չինացիները իրանց ղեկավարներով այդքան խելք չունեն, հնդիկները 1.5 միլիարդ ժորթով այդքան խելք չունին, Բրազիլիան չունեն ղեկավարները, որ հենց Ռուսաստանի հետ են գնքում տնտեսական դաշին, այնել այո հենց այս ժամանակ։
ՀՀԿ խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Արտակ Դավթյանը ասում էր, ինչ է ստացվում, եթե մեր գործընկերը ուժեղը պիտի զարգացնենք ու խորացնենք հարաբերությունները, իսկ եթե որոշակի դժվարություններ ունի հիմա Ռուսաստանը, խզենք բոլոր հարաբերությունները նրա հետ։
Տեսեք, խոսքը չի գնում հարաբերությունների խզելու մասին, խոսքը գնում է հարաբերությունները խորացնել կամ չխորացնելու մասին։ Սա նույնն է, եթե ենթադրենք դուք իմանաք, որ այս նավը ենթադրենք Տիտանիկը խորտակվելու է, եւ ասեք, չէ՞ դե անպարկեշտա ոնց, ես գիտեմ, որ այս նավը խորտակվել է, ոնց տոմսը չառնեմ, մի տեսակ բան չի, հա։ Տոմս առնի, գնաք հետը խորտակվելու։ Այստեղ շատ հստակ է, հա, ես չի գիտեմ Արտաշես Գեղամյանը այդ ինչ ռուս-չինական, ռուս-հնդկական կամ ռուս-բրազիլական դաշինքներ է տեսել, ես այդպիսի դաշինքներ չեմ տեսել։ Շատ հստակ է, Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ միստայր Ռուսաստանը ընկալվում է տնտեսական անկում։ Ռուսաստանից տարեկան 120 միլիարդ դոլարի կապիտալի արտահոսք է տեղի ունենում, հա։ Ռուսաստանի հնայան տարեց տարի, ուրեմն հնայան աճը տարեց տարի նվազում էր հաջորդ տարի բացասական ելնելու, հա, արդեն աճը, ոչ թե աճն է, հնայան պակասելու է։ Հիմա այս ամենով հանդերձ տնտեսական միության մասին է խոսքը։ Սա ուղղակի ես չեմ ուզում իհարկե շատ խորանալ, որտեղ արդեն քննարկվել են այդ հարցերը, բայց սա ուղղակի ինչ որ խափեության վրա հիմնված բան է, որտեղ ազգային ժողովի ամբիոնից նույն Վարդան Այվազյանը, նույն ֆինանսների փոխնախարարը առհասարակ իրականությանը չհամապատասխանող հայտարություններ էին անում, որոնք ակնհայտ սուտ էին։
Վերջին հարցը, մոտ 1 տասնյակ քաղաքական կազմակերպություններ, որոնցից 4-ը խորհրդարանական ներկայացուցիչներ ունեն, դեմ էին արտահայտվել անդամակցությանը, բազմաթիվ խոշոր հասարակական կազմակերպություններ նույնը, բայց ինչպես ստացվեց, որ այդքան ուժեր միասին, իզորու չեղամ, որ այս օրերին, երբ որ այդ հարցը քննարկում են, ինչ ասեմ, գոնե 1000 հա մարդիկ լինեին ազգային ժողովի դարպասների մոտ, այս հարցը հատկապես ձեզ եմ տալիս, Դանիելը այնտեղ էր իրենք։
Դանիելը այնտեղ էր, հա։ Ինձ թվում է հիմնական դրամաբանությունը այդ է իրողության, նրա համար որ մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը բավականին հուսալքված եւ անտարբեր է Հայաստանի հետ կապված որևէ գործընթացի վրա։
Անիմաստ էին համարում բողոքել։
Ոչ միայն կոնկրետ այս իրողության դեմ բողոքելը, առհասարակ գնալով ավելի ու ավելի շատ մարդ Հայաստանում անիմաստ է համարում բողոքելը, անիմաստ է համարում պայքարելը, որովհետեւ որոշումը ներկայացվում են միազնյա, իրականացվում են միազնյա որոշումների հետ։ Միակ դեպքը, երբ որ հանրությունը դուրս է գալիս բողոքի, այն դեպքն է, երբ որ բացահայտ անմիջապես մաշկին կպնող վնասակար որոշումներ է կայացվում իշխանությունը, երկու ամենավառ օրինակները ձեզ բերեմ 100 դրամի օրինակը եւ կենսաթոշակային օրինակը, հա, այսինքն
այն
իրավիճակն է, որ մարդկանց անմիջապես կպնող թեմաներ։ Այս հարցերի վերաբերյալ մարդկանց մեծ մասը կամ չի պատկերացնում, թե ինչի մասին է խոսքը, կամ չի տեսնում այդ պրոցեսների անմիջապես իր վրա ազդեցությունը, կամ խեղաթյուրված պատկերացում ունի այդ ազդեցությունների մասին, այսինքն հաշվառնելով նաև այն, որ Հայաստանը Ռուսաստանը դիտարկում է մի շարք օկտավեց որակներով, հա, սկսած ռուսի պարավից վերջացած խոպանով, այդ ամբողջ պրոցեսը դիտարկում են որպես հնարավոր օգուտների աղբյուր, այսինքն բավականին մեծ է սպեկտրը պատճառների, թե ինչու
այստեղ մարդիկ իրոք չեն պատկերացնում, որ դա իրենց Թուրքմանի խփելու է, որ հունվարի 1-ից 6000-ից ավել ապրանքատեսակներ թանկանալու են։ Մարդիկ դեռևս չեն եկել այդ գիտակցության, մարդիկ անգամ ազգային ժողովի падգամավորներ կան, որ իխրոս ծրտի համոզված են, որ հունվարի 1-ից ինչ որ գնահատում է լինելու, այսինքն այդ ապատեղեկատվությունը ինչ որ պաթոլոգիկ մակարդակների է հասել։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանիսյանը եւ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Միքայել Հովանիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսօր այսքանը, հաջողություն սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիս ու Փլեվա ռադիոկայան։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ու Փլեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავის უფლების სომხური სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც თვითონ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. Арачулебиби де иго.
Квироби. Радио თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Thank you. The light that burns so brightly, smile. said, hey, what is going on, baby? Maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, a soul, but on the past, don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're gonna take me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now.
so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.